No niin, aloitetaan taas uusi luento. Tässä näitä luennon aiheita taas lueteltuna. Eli jatketaan algoritmista ongelmanratkaisua ja katsotaan näitä tällaisia suunnittelumenetelmiä, tekniikoita lyhyesti ja yleisellä tasolla, millä tavalla näitä algoritmeja voitaisiin rakentaa, miten siihen tehtävään lähdetään käsiksi. Ja tällä luennolla katsotaan osittamista, jatketaan toki varmaan vielä seuraavallakin luennolla, se on sen verran iso asia, ja osittaminen on jollain tavalla jo tuttu, tätäkin on käsitelty tällä kurssilla jo aikaisemminkin. Esimerkiksi tuo lomituslajitteluhan me käytiin jo ihan kurssin alussa läpi esimerkinomaisesti, eli katsotaan sitä vielä vähän tarkemmin, miten se toimii. Ei ole mitenkään vaikea, kun katsotaan tuo esimerkki läpi, niin siitä se selviää, miten se toimii. Mutta sitten katsotaan tarkemmin sitä lomituslajittelun vaativuutta, eli kuinka paljon se vie sitä laskenta-aikaa tai näitä operaatioiden määrää, eli siitä päästään tämmöisiin rekursioyhtälöihin, eli rekursiiviset algoritmit, niin ne aikavaativuus ratkeaa tuommoisen rekursioyhtälön kautta. Tuokin on ollut täällä jo aikaisemmin esillä, mutta nyt tällä kertaa yritetään ihan jopa ratkaista tuo rekursioyhtälö tälle lomituslajittelulle tämmöisessä tietyssä erityisessä tapauksessa. Ja sitten vielä toinen tämmöinen osittamiseen perustuva lajittelumenetelmä kuin pikalajittelu, quick sort, niin ehditään siitäkin käydä sen menetelmän perusperiaatet ja lävitse, ja vähän jopa jonkinlaista koodinpätkääkin tulee tuolla lopussa, missä on yksi mahdollinen toteutustapa tälle pikalajittelulle. Eli näillä mennään, ja uusia demotehtäviäkin on jo saatavilla, mutta katsotaan huomenna luennolla, jos niitä ehditään, koska ne tehtävät on sitten käsittelee vähän niitä asioita, joita me on vasta tulossa tässä tällä viikolla. Okei, eli lyhyesti tämä algoritminen ongelmanratkaisu, mitä sillä tällä kurssilla nyt tarkoitetaan, eli liittyy tähän algoritmien suunnitteluun, että meillä on tietty tehtävä tai ongelma ratkaistavana, niin miten sitä lähdetään sitten, miten siitä otetaan kiinni ja miten se algoritmi muodostetaan. Eli kannattaa käyttää tällaisia tunnettuja tai aikaisemmin keksittyjä, kehitettyjä suunnittelumenetelmiä. Eli nämä on sellaisia, mulla on se seuraavalla kalvolla jo määritelty tuo suunnittelumenetelmät, eli mennään siihen kohta, mutta periaate on siis, että kun meillä samantyyppiset ongelmat monesti ratkee samantyyppisillä algoritmeilla, niin totta kai on luonnollista, että sitten samantyyppisiä suunnittelumenetelmiä käytetään, eli samalla tavoin vähän lähdetään siihen liikenteeseen. Ja kannattaa aina miettiä myös, että onko tämä ongelma jo lähellä jotain tämmöistä tunnettua ongelmaa, jota on jo tutkittu pitkään ja jolle löytyy jo tehokkaita ratkaisumenetelmiä, niin voidaan käyttää niitä hyödyksi sitten. Voidaanko se ongelma jotenkin mukavasti muuntaa siihen tunnettuun muotoon ja saadaan sitä kautta se ratkaisu sitten helpommin. Joo, eli nämä suunnittelumenetelmät tässä kertauksena. Periaatteessa ne siis tarkoittaa tällaisia yleisiä tekniikoita tai periaatteita algoritmin muodostamiseksi. Eli ei mitään kovin semmoista eksakteja juttuja, vaan tämmöisiä aika lailla tämmöisiä niin kuin nyrkkisääntöjä, ja välillä käytetään vähän niin kuin maalaisjärkeäkin, katsotaan miten se homma kannattaisi tehdä. Eli nämä rajat, eri suunnittelumenetelmät ei ole mitenkään niin kuin täysin erillisiä, siinä olisi tiukat rajat, mikä on mikäkin, vaan monesti algoritmi, joka muodostuu, niin se voidaan katsoa, että se on saatu useammankin erilaisen suunnittelumenetelmän kautta. Voidaan lähteä niin kuin eri suunnista liikenteeseen, mutta sitten loppuviimeksi päädytään kutakuinkin samantyyppiseen algoritmiin. Tai sitten toisinpäin, niin voidaan ajatella joku algoritmi, niin sitä ei välttämättä suoraan voi sanoa, että se on jonkun tietyn suunnittelumenetelmän mukainen, vaan se voi olla tällainen, voi olla näiden perusluokkien ulkopuolelta tai sitten muuten jonkinlainen yhdistelmä siitä. Ja sitten tuo viimeinen kohta tietysti sekoittaa tätä kuviota vielä enemmän, koska monesti meillä on tietty ongelma, iso ongelma, johon me tiedetään jotain ominaisuuksia siitä ongelmasta, niin totta kai niitäkin kannattaa sitten käyttää hyödyksi siinä algoritmia muodostettaessa. Eli siitä sitten se yleisyys tietysti aina niin kuin kärsii, mitä enemmän otetaan sen ongelman erityisominaisuuksia huomioon. Mutta riippuen tilanteesta, mitä me halutaan. Joskus ei meille riittää, että me algoritmi osaa ratkaista vaan sen yhden tietyn ongelman tietyllä tai yhden ongelman tietyn esiintymän. Joo, eli viime viikolla katsottiin sitä raavoiman menetelmää. Katsotaan nyt tämä osittaminen, joka on sitten tämmöinen, sanoisiko, tietyllä tavalla fiksumpi. Eli tässä otetaan vähän tarkemmin kiinni siihen ongelmaan ja katsotaan sen ominaisuuksia tarkemmin. Eli tuolla kirjallisuudessa käytetään myös tuollaistakin termiä kuin hajoita ja hallitse, divide and conquer tyyppistä nimitystä. Eli tämä nyt kuvaa sitä, mistä osittamisessa on kyse. Eli me ratkaistaan tietystä ongelmasta tai tehtävästä aina sitä esiintymää, eli se ongelma tietyllä datalla, lähtötiedoilla. Tehdään tämä ositus sillä tavalla, hajoitetaan se pienempiin ongelmiin, pienempiin esiintymiin, eli sama tehtävä, mutta pienempi ongelma. Sitä tuo hajota-osa siinä tarkoittaa. Ja nyt nämä pienemmät osat tehtävät sitten ratkaistaan. Ja tässä tulee usein tyypillistä just tämä rekursiivinen ratkaisutapa. Tietysti voisi ajatella jotain muullakin tavalla kuin rekursiivisesti, mutta tämä nyt on se kaikkein tyypillisin ja yleisin ratkaisutapa tässä osittamisessa. Koska ne pienemmät osatehtävät on samanlaisia kuin se iso ongelma, niin totta kai se suoraviivoisen tapa on ratkaista ne sillä samalla menetelmällä. Eli nekin myös sitten jaetaan pienempiin osatehtäviin ja ne jaetaan pienempiin osatehtäviin ja niin edelleen. Suoritetaan sitä jakoa niin pitkälle kuin on tarpeen. Sitten kun nämä pienemmät osatehtävät jossain vaiheessa on ratkottu, eli ne pienet ongelmat ratkotaan sitten jollain suoralla menetelmällä tai raavoivan menetelmällä, niin silloin tietysti täytyy koota niistä palasista se isomman esiintymän ratkaisu. Eli tähän kuuluu aina tietysti tämä osatehtävien tai kokoaminen tässä. Eli se on sitten hallitse osaa varmaankin tuossa termissä. Mulla on tässä vielä tämmöinen pseudokoodi kalvokin, en tiedä, onko tämä kuinka hyödyllinen, mutta tässä nyt on hieman koodinomaisesti sanottu tätä, on tuolla pari uuttakin asiaa. Eli tuo tapaus X täällä nyt olisi, oikeastaan tuo tapaus tässä voisi olla parempi sana, esiintymä, koska sitä on käytetty tuossa. Eli meillä on ratkaistavana tietty ongelman esiintymä X. Ja tässä osituksessa homma menee näin, että ensiksi päätetään tai katsotaan, että onko se riittävän pieni, jotta sitä ei tarvitse sitä ositusta tehdä. Eli mitä tuo pieni tuolla tarkoittaa, se on lainausmerkeissä, niin toki riippuu aina siitä tehtävästä ja tapauksesta. Riittävän pieni, simppeli ongelma, niin sitä ei enää kannata osittaa, vaan se ratkaistaan jollain suoralla tavalla, jollain raavoivan menetelmällä tai jollain tämmöisellä, monesti semmoisella jollain triviaalilla. Se ratkaisu löytyy jollain triviaalilla tavalla. Mutta muussa tapauksessa tehdään tuo jako ja jako-osia. Tässä yleisessä tapauksessa voidaan tehdä niitä vaikka kuinka monta, eli m-kappaletta tuossa kalvolla nyt on x1:stä xm:ään, eli nämä nyt on sen osa m-kappaletta niitä osatehtäviä tai pienempiä esiintymiä. Yleensä ne kannattaa tehdä tasakokoisiksi, mahdollisimman tasakokoisiksi, koska se on sen aikavaativuuden kannalta paras. Meillä on ollut tuossa esimerkkejä, demoissa on ollut sellaisia, joissa on tehty näitä jakoja sillä tavalla epätasaisesti, eli siellä on otettu vain esimerkiksi yksi alkio erilleen sitä muista. Tämä on yksi mahdollinen tapa, mutta tosiaan oikeassa tilanteessa tuo tasakokoinen jako on kaikkein paras yleensä. Tuommoinen huomautus, että ne ei välttämättä ole erillisiä. Kaikilla meidän esimerkkeissä, mitä meillä nyt on täällä ollut ja mitä varmaan tulee jatkossa, niin nämä kyllä on erillisiä, koska se yleensä on se kaikkein järkevin tapa. Eli siis nämä x1:stä xm, ne ei sisällä samoja alkioita, siis siellä on joku lähtödata, joka on jaettu näille eri ongelmille, niin ne ei sisällä samoja alkioita. Mutta taas voisi olla, tämä on niin yleinen algoritmi, että jossain tietyssä tilanteessa voisi olla, että siellä on ihan samojakin alkioita. Eli nämä ei tarvitse olla siis erillisiä, jos se on sen tehtävän kannalta järkevää tehdä se jako sillä tavalla. Mutta tehtiin se millä tavalla tahansa, niin sitten ratkaistaan ne kaikki m-kappaletta näitä osatehtäviä sitten tällä samalla algoritmilla. Eli täällä on tämä sama osittava metodi. Sinne vaan viedään nyt sitten tuonne X:n tilalle. Viedään sitten nämä osatehtävät vuoron perään. Ja kuinka monta näitä on, niin se riippuu sitten tapauksesta. Eli tässä esimerkissä tässä nyt on ne kaikki on ratkottu. Jossain tehtävissä voi olla niin, että noista osatehtävistä ei tarvitse ratkoa kuin osa. Eli sinne tulee jotain if-lauseita, jossa sitten tutkitaan, että mitkä niistä ratkotaan. Eli se sitten taas vaikuttaa siihen aikavaativuuteen. Ja viimeinen vaihe tietysti se kokoaminen. Eli nyt kun ne osatehtävät on jollain tavalla ratkottu ja saatu ne y-hyn ne ratkaisut, niin sitten siitä pitää se x-ratkaisu tehdä. Ja taas tätä ei voi tämän tarkemmin tässä sanoa tässä yleisellä tasolla, että se riippuu täysin siitä tehtävästä. Okei, eli tämä selviää tällä lomituslajittelua, joka tosiaan on jo tuttu entuudestaan, mutta katsotaan tuo esimerkki tolleen pikaisesti läpi ja sitten tutkitaan tätä lajittelun vaativuutta vähän tarkemmin. Eli kyse on siis alkioiden lajittelusta, siis järjestämisestä. Meillä on joukko alkioita, jotka me halutaan laittaa suuruusjärjestykseen. Alkuperäinen järjestys on jossain satunnaisessa järjestyksessä. Ja mä oletetaan tässä nyt tuossa seuraavassa, että näitä alkioiden lukumäärä on tämmöinen kakkosen potenssi, kivasti, eli siis 2, 4, 8, 16, 32, eli tämmöisen lukujonon mukaisesti. Tämän sen takia, jotta se jako kahtia menee aina tasan. Eli joka vaiheessa, kun jaetaan kahteen yhtä suuren osaan, niin ne tosiaan pysyy yhtä suurina osat. Tämä ei ole siis se vaatimus tälle menetelmälle, se on vaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi, että saadaan tähän paremmin käytyä läpi, mutta toimii ihan hyvin, vaikka tuo ei pidä paikkaansa. Sitten se vaan siinä niin jaossa aina tulee hieman eri kokoisia, eli tulee toinen osajoukko tulee aina pikkasen isompi kuin toinen sitten. Okei, eli ositus on se, että tosiaan jaetaan nyt kahteen osajoukkoon, eli se äskeisen kalvon M olisi tässä se 2. Ja kun se menee se jako aina tasan, niin sitten molemmissa osajoukoissa on sitten N/2 kappaletta, eli puolet niistä alkioista sitten lajiteltavana. Ja ne lajitellaan nyt rekursiivisesti, eli molemmat puoliskot lajitellaan, tähän tulee 2 rekursiivista kutsua sitten, jotka sitten tehdään tällä samalla menetelmällä, eli ne siellä taas jaetaan niin kauan kuin on tarpeen sitä jakaa. Eli tässä nyt tässä yksinkertaisessa tapauksessa tämä rekursio lopetetaan sitten, kun se on jaettu niin pieneksi, että siellä on enää yksi alkio. Yhden alkion lajittelu on sitten jo ihan triviaali homma, eli sitä ei tarvitse enää sen kummemmin jatkaa, eikä voikaan enää jatkaa. Voisi lopettaa tietysti aikaisemminkin, jos haluaa, eli kun siellä on tietty määrä alkioita, niin voidaan lopettaa siihen ja sitten hoitaa se lajittelu jollain raavoiman menetelmällä, ihan miten vaan. Mutta sitten tähän vielä tämä lomittaminen, eli sekin käyty täällä moneen kertaan läpi, miten se menee. Eli sitten kun meillä on 2 joukkoa, jotka on niin kuin sisäisesti molemmat on järjestyksessä, niin siitä yhdistetään vielä koko joukoksi sillä tavalla, että ruvetaan poimimaan siitä sitten molempien osajoukkojen kärjestä niitä alkioita. Yksi kerrallaan aina verrataan sitä kärkialkiota ja katsotaan kumpi on pienempi ja poimitaan se sieltä ensiksi. Eli silleen vähän niin kuin vetoketju alkaa mennä kiinni, niin sieltä se lomittuu sitten tämmöiseksi yhdeksi jonoksi. Eli näillä oletuksilla tämä voidaan muotoilla taas tällä pseudokooditasolla tähän tämmöiseksi. Hyvin lyhyt koodit, okei, tietysti taas jos tämä toteuttaa, niin sinne tarvii ne kaikki tyyppimäärittelyt ynnä muut laittaa, mutta tässä, jos katsotaan pelkästään tätä oleellista osaa, niin se on hyvin lyhyt. Eli tuo A on se taulukko, joka sisältää nyt nämä lajiteltavat alkiot aluksi jossain satunnaisessa järjestyksessä. Ja sitten tämä on muotoiltu näin, että täällä on 2 tällaista indeksiä parametrina L ja H, eli low ja high, jotka ilmoittaa sen pätkän, jota tässä nyt käsitellään. Eli tässä aina sitten, kun jaetaan se osajoukkoihin ja ruvetaan tarkastelemaan alkuosaa ja loppuosaa, ne jaetaan taas, tarkastellaan alku- ja loppuosaa, niin näillä tässä kutsussa sitten näillä indekseillä L ja H kerrotaan sitten, että mikä on se pätkä siitä taulukosta, jota tällä hetkellä, eli tässä kutsussa käsitellään. Alkutilanteessa ne on tietysti 0 ja N-1. Ja se jako-ositus tässä tapauksessa on, ei ole sen kummempaa, kun etsitään vaan sieltä se keskimmäinen indeksi, ja sitten otetaan se alkuosa omaksi kutsukseen ja loppuosa omaksi kutsukseen. Eli oleellista tämä ositus on tämä yhden keskiarvon laskeminen tässä. Eli alaindeksin ja loppuindeksin keskiarvo, eli se on se indeksi siinä keskellä. Ja tässä tämä on nyt sitten tämmöinen kokonaislukujakolaskuna, eli oletetaan, että se aina katkaistaan sitten siihen alemmaksi kokonaisluvuksi. Tietysti nyt kun tämä on kakkosen potenssi se n, niin tämä menee aina tasan tämä jako sitten tässä tapauksessa. Mutta sitten lajitellaan se sama taulukko ja sitten alkuosa L-stä K-hon, eli alkupäästä siihen puoleen väliin. Ja sitten vastaavasti jatketaan sitä K+1, eli seuraavasta indeksistä H-hon, eli sinne loppuun. Molempiin samanlainen kutsu, eli ihan tämä sama merge on englanniksi tämä lomituslajittelu, niin ihan sama kutsu, mutta tosiaan eri indeksit täällä. Ja nämä nyt on siis erilliset tässä lajittelussa, tietysti ei ole mitään tolkkua siinä, jos että samoja alkioita olisi molemmissa osissa. Eli tässä nämä täytyy olla erilliset nämä osat. No sitten siellä on vielä se lomitus, eli toi merge on tässä sitten se toinen aliohjelma, josta ei ole täällä koodia muuta kuin toi kommentti, että se siis tekee tämän lomituksen. Eli sitten kun nämä molemmat alkuosa ja loppuosa on lajiteltu sisäisesti järjestykseen, niin sitten ne lomitellaan, eli sinne viedään se sama taulukko ja sitten nämä tarvittavat indeksit, alku- ja loppuindeksi ja keski-indeksi, että tiedetään missä kohtaa ne on ne lomiteltavat osat. Eli lomitellaan ne siellä järjestykseen, eli tosiaan ruvetaan poimimaan sieltä. Kummastakin joukosta katsotaan ensimmäisiä alkioita, verrataan niistä ja niistä pienempi poimitaan eteenpäin ja sitten jatketaan eteenpäin, kunnes se molemmat on sieltä saatu järjestykseen. Ja yksi tärkeä kohta vielä tuo ehtolause täällä, eli tätä ositusta ei sitten jatketa äärettömiin saakka, koska siinä ei ole mitään mieltä, vaan se pitää jossain vaiheessa lopettaa. Ja tässä se nyt lopetetaan siinä vaiheessa, kun tuo L ja H on samat, eli niin kauan kuin alaindeksi ja yläindeksi H on eri kokoisia tai eri lukuja, sehän tarkoittaa, että silloin siinä on enemmän kuin yksi alkio tuossa pätkässä, jota tarkastellaan, niin kauan tätä ositusta tehdään. Ja tuossa sitten koko ajan, kun tämä K on aina se keskiarvo, ja näissä kutsuissa sitten nämä pätkät on lyhempiä ja lyhempiä koko ajan, niin jossain vaiheessa sitten täällä, kun tulee se kutsu, niin nämä onkin sama indeksi, eli sama kokonaisluku tässä kutsussa, ja silloin tuo ehto ei enää toteudu. Ja silloin tätä ei enää tehdä ja vaan ratkaistaan sitten se ongelma. Nyt se on niin kuin se pieni ongelma, joka ratkaistaan suoraan, paitsi että tässä ei tarvitse nyt tehdä mitään, eli täällä ei ole sitä else-osaa erikseen, koska se yksi alkio on nyt automaattisesti suuruusjärjestyksessä, eli siellä ei tarvitse tehdä mitään. Yleisemmässä tapauksessa siis totta kai täytyy sitten jotain tehdä myös tässä tapauksessa, mihin tämä rekursio päättyy, mutta tässä ei. Eli näin tämä menee yksinkertaisuudessaan, ja katsotaan vielä nopsaan tämä esimerkkikin läpi. Tämä on tuttu niille, jotka on ollut luennolla aikaisemmin läpi. Käydään tämä, eli tässä on 8 kokonaislukua, 8, 2 potenssiin 3, eli täyttää sen oletuksen, mikä tuossa aluksi oli. Jossain satunnaisessa järjestyksessä yritetään saada nämä suuruusjärjestyksen tällä lomituslajittelulla. No alkaa sillä osituksella, eli siellä se L ja H on nämä indeksit 0 ja 7 tässä, niin lasketaan siitä se keskimmäinen, niin siinä tulee kolmonen siitä näiden keskiarvoksi. Eli tuosta laitetaan poikki ja nyt nämä menee sinne, tämä on se alkuosa, joka menee sinne ensimmäiseen rekursiokutsuun ja tämä on se loppuosa, joka menee siihen jälkimmäiseen rekursiokutsuun. Ja jos ne tehdään nyt järjestyksessä, eli tämä rekursiokutsu on koodattu sinne alkuun, niin siitä jatketaan, tuo jää odottamaan vuoroaan tuo loppuosa. No siinä nyt siellä L ja H on sitten 0 ja 3, taas ne on eri suuret, joten taas uusi jako, sinne se kooksi tulee 1 siinä laskussa, eli täällä on 0:sta 1 ja 2:sta 3 nämä. Jälleen tuo ensimmäinen rekursiokutsu käsitellään ensiksi, koska se oli siinä koodissa ensimmäisenä. Siellä on taas enemmän kuin yksi alkio, joten sekin laitetaan puoliksi. No nyt se rekursio päättyy, eli nyt sitten tämän osaa kun kutsutaan, niin siinä se L ja H osoittaa molemmat tuohon samaan indeksiin, eli ne on molemmat 0. Niin siellä ei enää tehdä mitään, vaan palataan tälle edelliselle tasolle rekursioketjussa ja katsotaan tuota toista osaa. No siellä samaten, nyt ne molemmat L ja H on 1, niin ne on samat, eli taas ei tehdä mitään, vaan palataan sinne edelliselle tasolle. Eli nämä nyt on käsitelty, ja nyt ne molemmat rekursiokutsut tällä tasolla on käsitelty, joten nyt sitten sinne tulee se merge-osa, eli se lomitusosa. No nyt kahden alkion lomittaminen menee aika nopeasti, eli sieltä vaan katsotaan, kumpi on, kumpi on pienempi ja se tulee tähän ensiksi ja suurempi sitten jälkimmäiseksi. Eli tämä pätkä nyt on sisäisesti käsitelty tällä tasolla. No jatkuu. Sitten tämä pätkä on käsittelemättä. Eli nyt mennään tänne rekursiokutsujissa, käsitellään nämä. Siellä on enemmän kuin kaksi alkiota, joten se täytyy jakaa kahtia. Mutta taas samalla tavoin kuin äsken, nyt siellä on molemmissa osissa yksi alkio, eli siellä taas molemmat rekursiokutsut päättyy siihen. Ja tarvitaan taas se lomitus, eli näiden kahden alkion lomitus. No 12 ja 17 sieltä tietysti tulee järjestykseksi. Ja nyt palataan taas yksi taso ylöspäin, eli meillä on kesken nyt tämä neljän alkupään käsittely, eli nyt ne on taas, ne osat on sisäisesti järjestyksessä, mutta sitten tälle tasolle vielä se lomitus. Nyt siellä on kaksi alkiota molemmissa jonoissa, niin niistä ruvetaan poimimaan sitten järjestyksessä 6, 12, 17, 20. Ja saatiin tämä alkuosa järjestykseen. Näin, mutta tässä on vasta puolet tehtävästä, eli tuohon loppuosaan ei ole tehty vielä mitään. Eli nyt tällä tasolla tämä alkuosa on nyt käsitelty, mutta loppuosa odottaa sitten vuoroa, eli nyt aloittaa se toinen rekursiokutsu ja tarvitaan toinen yhtä pitkä kalvo tässä, kun käydään se lävitse. Eli tätä käsitellään, siellä on enemmän kuin yksi alkiota, niin taas keskeltä kahtia ja ositus. Tässä alkuosassa enemmän kuin yksi alkio, taas on keskeltä kahtia, eli ositus. Ja nyt ositus taas päättyy, näiden kahden alkion lomitus tuosta, 9 ja 14 tietysti. Mennään jälkimmäiselle puoliskolle taas enemmän kuin kaksi niin alkiota, niin tehdään ositus. Jälleen ositus päättyy, kun siellä on yksi alkio molemmissa, joten näiden lomitus 15.23. Tämä on käsitelty. Nyt palataan taas ylemmälle tasolle, eli käsitellään tämä loppuosan lomitus. Eli nämä kaksi jonoa taas lomitetaan järjestykseen 9, 14, 15, 23. Näyttää olevan jo valmiiksi siinä järjestyksessä. Ja nyt me ollaan siellä kaikkein ylimmällä tasolla, eli sen ihan ensimmäiset rekursiokutsut molempiin on nyt suoritettu, eli alkuosa on lajiteltu ja loppuosa on lajiteltu. Vielä vihoviimeinen lomitus siellä kaikkein ylimmällä tasolla. Näistä jonoista ruvetaan sitten poimimaan näistä, laitetaan ne jonot sinne menemään järjestyksessä, eli tuolta aina pienin pääsee tuolta kärjestä ensimmäisenä tuota matkaa, ja sieltä poimitaan ne tässä järjestyksessä. Ja näin me on saatu tämä koko homma loppuun. Tällä tavalla toimii, oli tämä miten pitkä tahansa, ei tosiaan tarvitse olla kakkosen potenssi tuo lukumäärä. Silloin siinä vaan käy niin, että kun tämä laitetaan keskeltä kahtia, niin sitten siinä jää, jos ei se ole tasan kahdella jaollinen, niin tietysti toiseen puoleen jää yksi alkio enemmän kuin toiseen, eli näistä tulee vähän eri kokoisia, mutta se ei haittaa mitään, sitten ne vaan jatkuu samalla tavoin sitten. Molemmat taas puoliksi. Ja niin edelleen. Okei, ja nyt sitten mietitään tämän vaativuutta, eli kuinka paljon tässä nyt on sitten näitä operaatioita ja suhteessa tuohon n:ään, eli näiden alkioiden lukumäärään, eli saataisiko me sieltä sitten se lauseke selville ja saataisiin se kertaluokka selville tälle algoritmille. Eli nyt tämä täytyy lähteä ratkomaan tämmöisen rekursioyhtälön kautta. Aina kun on rekursiivinen yhtälö tai algoritmi, niin siitä on melkoisen vaikea siitä suoraan ruveta katsoa, että mikä se aikavaativuus voi olla. Aina voi tietysti arvata, mutta arvaus ei ole mikään todistus. Eli se pitää ratkoa tämän rekursioyhtälön kautta. Muodostetaan tällainen rekursioyhtälö ja sitten yritetään ratkaista se, jos osataan. Eli merkataan TN:llä tätä lauseketta, eli se on se, mitä me halutaan täältä sitten ulos. Eli tämän lomituslajittelun operaatioiden lukumäärä silloin, kun lajiteltavana on N kappaletta alkioita. Nimenomaan tämä pahimman tapauksen vaativuus, jota me aina lasketaan, jos ei muuta ole pyydetty. Sille muodostetaan lauseke. Ja nyt katsotaan tästä algoritmista, joka on meillä hyvin tuossa muistissa, mitä osia siellä oli. Siellä on ne rekursiokutsut ja sitten siellä on se lomitus ja yleisesti se osituksen muodostaminen ja sitten se, mihin se rekursiokutsu päättyy, niin siellä tehdään jotain. No ensiksi se yhden alkion järjestäminen, eli sitten joka tasolla, kun se rekursioketju on mennyt ihan loppuun asti ja se on jaettu ihan yhden alkion kokoisiin osajoukkoihin, niin tämmöisen yhden alkion järjestäminen, no tässähän se ei tehdä siis käytännössä mitään, eli se on ihan vaan tuo, voidaan merkata, se on vakioaika. Jokin C, emme tiedä mikä se on, mutta se on N-stä riippumaton vakioaika. Samoin toki se keskiarvon laskeminen siellä, missä se K lasketaan, siinä on yhteenlasku ja jakolasku, niin nämä on siis vakioaikaisia operaatioita. Kaikki nämä ei riipu N-stä. Mutta sitten ne osat, jotka riippuu N-stä, niin siellä on ne kaksi osaa. Eli siellä on tämä rekursiiviset kutsut. Eli se alkuosan lajittelu ja loppuosan lajittelu. Ja niille me päätellään, että molemmilla se suoritusajan pahimman tapauksen vaativuus on T N per 2. Eli miksi näin? No siksi, koska se on täsmälleen se sama algoritmi, eli sama menetelmä, lomituslajittelu, jolla hoidetaan se alkuosa ja loppuosa, niin silloin se on tietysti se sama lauseke, eli sama T. Sama algoritmi, niin sama lauseke totta kai. Nyt vaan sitten parametrina on sitten se pienempi koko, eli se on puolta pienempi osajoukko, eli N per 2 alkiota lajiteltavan. Eli jos tämä on tehty yleinen lauseke, jossa N on sitten niin kuin muuttujan, että tuohon voidaan sijoittaa aina sen mukaan, mikä N on, niin voidaan sijoittaa se arvo, niin sijoitetaan sen tilalle sitten N per 2, niin me saadaan se aikavaativuus tälle puolta pienemmälle osajoukolle. Ja niitä on nyt sitten kaksi, koska alkuosa ja loppuosa ratkotaan erikseen. Riippuen tilanteesta tai tehtävästä, niin näitä rekursiivisia kutsuja voi olla enemmän tai vähemmän, tai lukumäärä voi vaihdella, mutta tässä tapauksessa niitä pitää olla nuo kaksi. Sitten siellä oli vielä se lomitus, eli näiden tänne, mitä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, niin siellä oli se lomitus, joka riippuu n:stä. Ja tuossa nyt väitetään, että se voidaan tehdä lineaarisessa ajassa, eli jokin vakio kertaa n. No näinhän se menee, jos ajattelette sitä vetoketjua, tai vaikka ehkä se parempi vertaus on se, että siellä on ne kaksi autojonoa jossain risteyksessä odottamassa tätä pääsyä jonnekin isommalle tielle, niin siitä aina sitten vuoron perään aina se auto, jolla on pieni numero siellä nokassa, niin se pääsee ensimmäisenä sinne matkaan. Ja jos niiden autojen lukumäärä on yhteensä n-kappaletta, niin n-verrannollinen määrähän siinä tarvitaan operaatio. Eli jokainen auto on yhden kerran vuoron perään siinä jonon kärjessä, ja sitten sitä verrataan siihen naapurijonon kärkiautoon, ja sitten se pääsee matkaan. Eli ei ole mitään niin kuin sisäkkäisiä silmukoita. Siinä on periaatteessa yksi silmukka, joka käy läpi ne kaikki autot kertaalleen siinä. Eli kaikki varmaan uskoo tämän, että lomitus on tämmöinen ON-operaatio, eli lineaarinen operaatio. No näillä tiedoilla me saadaan nyt selville tämä rekursioyhtälö. Eli lauseke tälle aikavaativuudelle, silloin kun järjestettäviä alkioita on N-kappaletta, on tämän näköinen. Eli tässä äsken me mentiin tuonne, se rekursiokutsuketju päättyi siihen, kun alkioita oli vain yksi kappale. Eli siinä vaiheessa, kun N on yksi, niin siinä vaiheessa se on vain se vakioaikainen operaatio, eli siellä ei tehdä mitään sen kummempaa, N:stä riippuvaa. Mutta aina kun siellä oli N isompi kuin yksi, niin tehtiin se jako kahtia, ja mitä siellä tehtiin? Siellä oli kaksi rekursiivista kutsua, joiden koko oli N per 2. Eli sama lauseke, koska on sama algoritmi, tehtävän koko on N per 2, eli tämä on se osa osituksesta tuleva tehtävän koko, ja tuo kerroin kaksi tuolla tarkoittaa sitä, että siellä on kaksi kappaletta niitä kutsuja, eli alkuosalle ja loppuosalle molemmille tämä samanlainen lauseke. Ja sitten tuo jälkimmäinen osa, tämä on se lomituksen osa, joka niin kuin todettiin on tämmöinen lineaarinen osa. Ja tämä sisältää kaikki muutkin tietysti, eli se keskiarvon laskeminen ja mahdollisesti tuon vektorin, siis taulukon pilkkominen tai kaikki muut operaatiot, mitä siinä nyt tarvitaan siihen ositukseen muodostamiseen. Mutta nehän oli ne keskiarvon laskemiset oli vakioaikaisia, joten niitä ei tarvitse tähän erikseen merkata, vaan laitetaan tähän se suurin, kertaluokkamielessä se suurin operaatio, se on tietysti se lomitus, koska se riippuu n-stä. Eli siitä voidaan ne alemman asteen termit voidaan niin kuin unohtaa, tämähän on se, joka siinä dominoi sitä. Ja tuossa väitetään, että tästä voidaan ratkaista toi TN. Okei, mepäs tehdään se nyt tässä. Se on helppo laskuhomma. Eli tämä rekursioyhtälö ei vielä kerro, mikä se lauseke on, koska tämä on yhtälö. Eli T esiintyy molemmin puolin. Se on niin kuin yhtälö, missä koulussa on ratkottu yhtälöitä, missä on X:ää yhtälö yhtäsuuruusmerkin molemmin puolin, niin se pitää sieltä jollain tekniikalla ratkaista. Ne samalla tavoin me lähdetään nyt ratkaisemaan sitten, että tämä T esiintyy molemmin puolin tässä ja ruvetaan ratkomaan sitä. Ja tämä on helpohko laskea tässä erikoistapauksessa, jossa me oletettiin, että tuo N on kakkosen potenssi, eli kaksi potenssiin K, jollain K. Niin K on joku luku, joka tuossa äskeisessä esimerkissä se K oli kolmonen, kaksi potenssiin kolme on 8. Mutta oli se mikä tahansa, niin tämä onnistuu näin. Ja tuossa on tuo riippuvuus siitä, miten me päästään tuosta koosta, jos koosta n, niin miten päästään taas n:stä k:hon. Otetaan tuo kaksikantainen logaritmi tästä yhtälöstä molemmin puolin, niin silloin me saadaan tuo eksponentti tuolta ulos. Eli tuo peruslogaritmilaskujen kaava tuossa, niin pidetään se tuossa mielessä. Ja nyt lähdetään purkamaan sitä rekursioyhtälöitä sitten askel kerrallaan. Puretaan se sieltä n:stä alaspäin kohti ykköstä tai kohti nollaa. Eli tässä tämä ensimmäinen vaihe, eli tämä on suoraan kopioitu tämä vasen puoli tästä rekursioyhtälöstä, niin kuin todettiin tuossa äsken edellisellä kalvolla se t n:stä. Silloin kun n on suurempi kuin 1, niin on yhtä kuin 2 kertaa t n per 2 plus sitten se lomituksesta tuleva osa d kertaa n. Ja tuohon mä vaan muotoilin sen eri muodossa, selviää kohta miksi. Eli tuo kakkonen on sama kuin 2 potenssiin 1. Tuonne mä laitoin ykkösen kertoimeksi, sehän ei vaikuta mitään, eli tuossa on ihan kertolasku. Ja sitten toi n per 2, koska n on tätä muotoa. Jos me jaetaan tuo n kakkosella, niin sehän on sama asia kuin jos me vähennetään tuolta eksponentista ykkönen. Eikö vaan, eli 2 potenssiin k miinus 1. Eli tämä on ihan sama lauseke, mutta pikkasen eri tavalla muotoiltu. No nyt me jatketaan sillä samalla rekursioyhtälöllä, nyt vaan sovelletaan sitä tähän tn per kakkoseen. Eli sijoitetaan sinne n paikalle n per kakkonen vasemmalle puolelle. Silloin oikealle puolelle tulee, se on tämä isompien sulkujen sisällä oleva osa. Eli tn per kakkonen, kaksi rekursiivista kutsua, joiden koko on nyt n per 4 luonnollisesti, eli puolet aina tästä edellisestä. Ja nyt täällä oli tämä lomitusosa, eli nyt lomitusosa onkin sitten taas d kertaa n per 2 tällä kertaa, koska nyt se on n per 2 kokoinen se lajiteltava joukko tällä seuraavalla tasolla. Eli tuo sisempi sulku lauseke suoraan siitä rekursiokaavasta vaan sovellettuna korvattu n, niin n per 2. Ja noin kakkonen tuolla, tuo dn on tietysti tuolla entuudestaan. Nyt vähän sievennetään tätä, eli 2 kertaa 2 on 4, ja tuolta 2 kertaa puolikas, niin siitä tulee 1, ja tuo dn vielä lasketaan lisää siihen, niin siitä yhteensä 2 kertaa dn, eikö vaan. Ja taas mä muokkaan sen tämän näköiseksi, eli tuo 4 on sama kuin 2 potenssiin 2, ja taas jos n jaetaankin nelosella, eli 2 kertaa kakkosella, niin sehän on sama kuin vähennetään 2 tuolta eksponentista. 2 potenssiin k miinus 1, ja tuolla oli tuo kakkonen tuolla. Ja tähän jos ottaisiin vielä yhden askeleen, niin sitten jo varmasti huomaa, miten tämä lähtee menemään, mutta mä jo uskon, että tästäkin se näkyy. Eli jos me jatketaan tätä k-askelta samalla tekniikalla, eli taas tämä korvataan tämä tn per 4 sillä rekursioyhtälön kaavalla, ja se edelleen jatketaan sitä k-askelta, niin tässä on lopputulos. Eli tästä näkee, että täällä on 2 potenssiin 1, ja tuo eksponentti aina kasvaa joka askeleella. K-askeleen jälkeen se kasvaa k-ksi. Täällä taas tuo eksponentti vähenee yhdellä joka kierroksella, ja k-askeleen jälkeen se pyörähtää nollaan asti. Ja sitten tuo dn-kerroin tuolla, se kasvaa joka kerta yhdellä, eli k-askeleen jälkeen se on k-kappale. Et tuossa voi, jos haluaa, niin voi muutaman välivaiheen vielä laskea ja huomaa, että kyllä se näinhän siinä käy. No nyt me ollaan melkein maalissa, eli tässä meillä on lauseke, koska me voidaan tätä vähän sieventää, eli tuo 2 potenssiin k oli n. Tämä t ykkösessä, eli 2 potenssiin nollahan on ykkönen, eli t ykkösessä, Eli se voidaan nyt katsoa sieltä rekursioyhtälöstä. Se on se tapaus, missä N on yksi, eli ei ole tehtävissä enää mitään. On yhden alkion lajittelu, niin siellähän oli se vakio C vaan se aikavaativuus. Ja vielä muokkaan tuosta vähän toisinpäin, eli tuo Kosta päästään eroon, eli N kertaa C tuossa, vaihdoin järjestyksen, ja tuo K tuonne toisinpäin. Nyt palataan takaisin tähän N:ään, eli eliminoidaan se K täältä pois, se oli vaan tämmöinen apumuuttuja tässä, eli se on tuo logaritmi kakkonen, ja saatiin tämmöinen lauseke. Eli siellä on lineaarinen termi, vakio kertaa N, sitten siellä on toinen termi, jossa on vakio kertaa N kertaa logaritmi N. Ja nyt muistatte kurssin alkupuolelta ja ensimmäistä demoistakin, että tässä jälkimmäisessä termissä on enemmän n:ää. Eli molemmissa on tuo yksi n, mutta sitten tässä jälkimmäisessä on vielä tuo logaritmi n, jolla kerrotaan. Eli tämä jälkimmäinen termihän tässä dominoi, kun n kasvaa isommaksi ja isommaksi, niin tämä tulee tässä merkitseväksi. Eli tämä jälkimmäinen termi määrää tämän aikavaativuuden nyt tässä. Saatiin lopputulokseksi, että tämän lomituslajittelun aikavaativuus tässä erityistapauksessa on n log n, joka on nyt, no mulla ei siinä kalvolla mainittu, mutta viime viikolla me käytiin läpi näitä raavoiman lajittelumenetelmiä, kuplalajittelua ja sen kumppaneita, niin näissähän kaikissa aikavaativuus oli n toiseen. Ja taas muistatte kurssin alkupuolelta, että tämä on kertaluokkamielessä nyt parempi eli pienempi aikavaativuus tämä n log n kuin se n toiseen. Eli saatiin menetelmä, joka on kertaluokkamielessä parempi tai nopeampi. Ja semmoinen huomautus tosiaan, että tämä pitää paikkansa, vaikka tuo oletus ei olisi voimassa, eli tämä n on jokin muu kuin kakkosen potenssi. Silloin vaatisi tämä lasku ei mene näin mukavasti ja lyhyesti ja sujuvasti, että sitten joudutaan laskemaan vähän eri tavalla, mutta se pitää paikkansa myös siinä tapauksessa. Eli oli se n mikä tahansa, niin lomituslajittelun aikavaativuus on toi n log n. Joo, palataan lajitteluun hetken päästä uudestaan toisella menetelmällä. Katsotaan tähän väliin tämmöinen yksi pieni tehtävätyyppi kuin suurten lukujen kertolasku, ja katsotaan, miten miten sille muodostetaan rekursioyhtälö ja minkälainen se ratkaisu voisi olla. Eli esimerkkinä toinen osittava menetelmä, eli tehtävänä olisi laskea kahden kokonaisluvun kertolasku, eli olkoon meillä n-bittisiä kokonaislukuja. Ja oletetaan tässäkin, että tuo bittien lukumäärä n on joku kakkosen potenssi taas mukavuussyistä, eli se jako kahtia menee nyt aina tasan. No, kaikki osaa laskea kokonaislukuja kertolaskua. Katsotaan, mitä osia siinä tarvitaan. Ensinnäkin, jos ajattelette, miten koulussa on opittu laskemaan alekkain näitä, eli tuollahan se mainitaan peruskoulualgoritmi. Sehän on siis sellainen, missä ne luvut laitetaan alekkain ja sitten ruvetaan sieltä vasemmalta kertomaan ykkösten numerolla kerrotaan ensin se yläpuolella oleva luku aina vuoron perään ja sitten siellä kymmenten numerolla se uudestaan ja sadan numerolla ja niin edelleen. Eli tehdään tämmöinen ikään kuin silmukat siihen ja sitten vielä lopuksi yhteenlasku. Näinhän se menee. Eli tämmöinen kertolaskuhan on tämmöinen on toiseen operaatio. Jos ajattelee, että ne on bitti kerralla, tai ajatelkaa kymmenjärjestelmän lukuina. Samalla tavallahan tietysti kaksi järjestelmässä se kertolasku menee. Siellä vaan lasketaan niillä nollilla ja ykkösillä, mutta kymmenjärjestelmässä sitten useimmilla luvuilla, mutta sama periaate. Eli siellä tulee niin kuin kaksi sisäkkäistä silmukkaa, eli näillä ykkösten luvuilla pitää kertoa se yläpuolella oleva lupu, eli siitä tulee n-operaatiota. Sitten siellä kymmenet ilmoittavalla luvulla se uudestaan tulee toiset n-kappaletta operaatioita ja niin edelleen. Ja kun jokaisen luvun kanssa mennään, niin siellä tulee n kertaa n-kappaletta niitä operaatioita. Eikö vaan? Ja sitten lopuksi se yhteenlasku. No, tämä yhteenlasku on tässä helppo. tai siis se ei ole vaativa, niin kuin tiedätte, yhteenlasku laitetaan kaksi lukua allekkaan, niin siinähän riittää yksi silmukka. Eli lähdetään vasemmalta laskemaan lukukerrallaan ja edetään oikealle. Eli siinä tulee yksi silmukka, mennään vaan n-kierrosta siinä läpi, jos siinä n on se numeroiden lukumäärä. Eli se ei ole tässä ongelma. Sitten myöskään tämä tämmöinen kertominen kakkosen potenssilla tässä tapauksessa, niitä tarvitaan tuossa seuraavissa algoritmeissa. Tämäkään ei ole ongelma. Eli kakkosella kertominenhan tarkoittaa vain sen desimaalipisteen tai itse asiassa binääripisteen siirtämistä. Eli aivan samoin kuin 10-järjestelmän luvuilla, tiedät, 10:llä kertominen on sama asia kuin siirretään vain sitä desimaalipilkkua. 100:lla kerrotaan, niin siirretään 2 pykälää ja 1000:lla kerrotaan, niin 3 pykälää ja niin edelleen. Ja vastaavasti, jos kerrotaan 0,1 eli 10:osalla, niin sitten siirretään vain toiseen suuntaan. Ihan samalla tavoin se toimii näinä binääriluvuilla laskettaessa, että jos 2:lla kerrotaan, niin sitten taas siirretään sitä pilkkua 1 pykälällä. Eli yleisesti kun kerrotaan tämmöisellä 2:n potenssilla 2-potenssiin m, joka olisi mikä tahansa kokonaisluku, niin se tarkoittaa, että sitä pilkkua siirretään jompaan kumpaan suuntaan sitten toi m-kappaletta. Eli tätä tarkoittaa tuo sivuttaissiirto. 2:n potenssilla kertominen tässä binäärilaskussa voidaan suorittaa yksinkertaisesti. Ei tarvitse siis mitään oikeaa kertolaskua tehdä, vaan siirretään vaan sitä pilkkua siellä m-pykälää. Eli sekin on tällainen lineaarinen operaatio. Eli se riippuu suoraan tuosta m-stä. Mutta sitten se kertolasku, niin se on tuo n toiseen. Ja nyt mietitään, että saataisiko me tätä varsinaista kertolaskua sitten aikavaativuudeltaan alemmaksi. Ja tehdään tämä ositus sillä tavalla, että jaetaan nämä isot luvut kahteen pienempään osaan. Eli jaetaan ne bitit, alkupään bitit ja loppupään bitit erikseen ja yritetään siitä keksiä se, miten niitä käyttämällä saataisiin se kertolasku laskettua. Eli meillä on 2 kokonaislukua, x ja y, jotka pitää nyt sitten kertoa. Lähdetään osittamaan tätä. Jaetaan se kahtia, eli a ja b tarkoittaa vaan tämän x-luvun niitä bittejä. Eli a tarkoittaa nyt tässä vaan ne n/2 kappaletta niitä alkupään bittejä, ja b on sitten se n/2 kappaletta niitä loppupään bittejä. Ja samalla tavoin y jaetaan kahteen yhtä suuren osaan, eli merkataan c:llä ja d:llä sitten näitä 2 osaa. Tähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että näiden a, b ja c, d:n avullahan voidaan nämä luvut esittää tällä tavalla. Eli tuo a on tuossa se alkuosan bitit. Okei, a on siis, siinä on vain n/2 kappaletta bittejä. Nyt kun se kerrotaan tämmöisellä luvulla kuin 2-potenssiin n/2, sen tarkoittaa, että sitä pistettä tai pilkkua siirretään n/2 pykälää oikealle. Toisin sanoen, tähän tulee 0 sen verran lisää tähän perään. Eli a-jon on ilmaisemat bitit ja n/2 kappaletta 0 siihen perään. Eikö vaan? Ja sitten siihen voidaan lisätä se b, eli se loppupään bitit, niin ne tulee niiden 0 tilalle. Eli kun tämä jako on tehty, niin tuo kaava ilmoittaa suoraan, miten tuo x voidaan ilmoittaa näiden a ja b osien avulla. Ja samalla tavoin tuo y voidaan ilmoittaa noiden c ja d osien avulla. Eli c:ssä on ne alkupään bitit, siihen perään n/2 kappaletta 0, ja sitten siihen lisätään d, niin d-bitti, jono tulee niiden 0 tilalle siihen, ja taas saatiin tulokseksi tuo y. No nyt tämä x ja y kertolasku voidaan suorittaa tästä. Käytetään näitä oikealla puolella olevia lausekkeita, eli siellä tulee tietysti b kertaa d, sitten tämä a kertaa c kertaa nämä 2:n potenssit, ja sitten tietysti täytyy b kertaa c kertaa tuo 2:n potenssi, ja a kertaa d kertaa tuo 2:n potenssi. Eli tästä nämä 4 lauseketta tässä, tai 4 kertolaskua, jotka tässä tehdään. Mulla on täällä tämä ratkaisu, tai lauseke, mikä siitä tulee. Eli siellä on a kertaa c, 2-potenssiin n, niin sehän tulee tietysti tuosta a kertaa c, ja näiden tulo 2-potenssiin n/2 ja 2-potenssiin n/2, eli siinähän tulee n sitten sinne summaksi eksponenttiin. Ja b kertaa d luonnollisesti tuonne loppuun, ja sitten nämä ristiin menevät tulot, eli b kertaa c ja a kertaa d, missä molemmissa on tuo 2-potenssiin n/2 tuolla yhteisenä tekijänä. Eli siinä on meillä ensimmäinen approksimaatio tälle osittavalle ratkaisulle, osittava ratkaisu numero 1, ja katsotaan oliko tästä mitään hyötyä. No näyttää, että täällä on enempi kaikenlaisia operaatioita, mutta oleellista tässä on se, että nämä kertolaskuoperaatiot on nyt pienempiä. Eli täällä vasemmalla puolella, jos on nnpitin lukuja, niin tässä on siis kaksi nnpitin kertolaskua. Sen sijaan täällä oikealla puolella nämä kaikki kertolaskut AC, AD, BC, BD, nämä nyt on n per kahden bitin kertolaskuja. Nämä oli kaikki siis puolet niistä alkuperäisten lukujen piteistä, joten niissä on n per kaksi kappaletta niitä bittejä. Eli niitä on enemmän niitä kertolaskuja, mutta ne on puolta lyhyempiä, eli pienempiä. Eli katsotaan, olisiko tästä jotain hyötyä. Sen lisäksi täällä on näitä muita operaatioita, eli täällä on sivuttaissiirtoja, eli sivuttaissiirto tarkoittaa tätä kakkosen potenssilla kertominen. Tuossa vaan tehdään n pykälää, siirretään sen kertolaskun jälkeen sitä pilkkua, ja tuolla taas n per 2 pykälää siirretään sitä pilkkua. Ne oli siis lineaarisia operaatioita. Ja yhteenlaskuja tässä on yhteensä 3 kappaletta, että ne täytyy sitten suorittaa lopuksi. Jälleen yhteenlasku voidaan suorittaa siis lineaarisessa ajassa, eli ei ole mikään ongelma. Eli ongelma on tuo kertolaskujen määrä, ja parantiko tämä yhtään tätä? No, mulla on tässä tämä rekursioyhtälö. Se ratkaisua me ei käydä läpi, mä vaan kerron, mikä se ratkaisu on. Mutta tällä tiedolla me voidaan nyt sitten päätellä tai voidaan muodostaa tämä rekursioyhtälö. Samalla tavoin kuin tuossa lomituslajittelussa, nyt vaan poimitaan tuosta algoritmista tai tästä laskutavasta ne eri osat. Jos tässäkin nyt yksinkertaisuuden vuoksi tehdään se jako sillä tavalla, että jaetaan ne aina niin pitkälle kuin se on mahdollista, eli aina kun meillä on tietty määrä pittejä, niin aina jaetaan se kahtia niin kauan kunnes siellä on jäljellä nämä yksi pitti. Ihan vain yksinkertaisuuden vuoksi. Käytännössä tietysti ei kannata mennä ihan niin pitkälle tässä. Mutta kun mennään yhteen asti, niin sitten meillä on yhden pitin kertolaskut, joka on varmastikin tämmöinen vakioaikainen operaatio. Olkoon nyt vaikka C1 sitten se vakio. Muussa tapauksessa, silloin kun n on kakkosen potenssi, niin tehdään sitten tämä jako. Ja nyt tästä nähdään, että täällä on näitä n per kahden pitin kertolaskuja on 4 kappaletta, eli siitä tulee tämä lauseke. Eli jos n pitin kertolaskun lauseke on taas tämä tn, niin täällä taas n per kahden pitin kertolaskun lauseke on se sama t, koska se on se sama algoritmi, sama rekursiivinen kutsu, mutta puolta pienemmällä pittimäärällä. Ja nyt niitä on 4 kappaletta, niin kuin näkyy, 1, 2, 3, 4. Eli siitä tulee nämä luvut. Puolta pienempi pittimäärä ja 4 kappaletta niitä rekursiivisia kutsuja. Sitten tarvitaan vielä kaikki ne osat, mitkä on tämän rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, niin ne on nämä sivuttaissiirrot ja yhteenlaskut, mutta nehän oli molemmat siis lineaarisia operaatioita, ne on vaan yhdistetty tähän, että se on joku vakio kertaa n. Plus kaikki muut vakioaikaiset operaatiot, mitä siellä tarvitaan, mutta niistä ei tarvitse välittää. Eli tässä nyt on rekursioyhtälö tälle tehtävälle tai tälle osittavalle ratkaisulle. No, tämäkään ei kovin vaikea olisi käydä läpi tämä lasku, mutta ei käydä sitä tämän kurssin osalta läpi, vaan laitan tuohon vaan että 3 pistettä, joka kuvaa sitä ratkaisua. Tämän rekursioyhtälön ratkaisu on, että tuo t on kertaluokkaa n potenssiin logaritmi 2n4. Eli siellä on se kaksikantainen logaritmi, se logaritmin kantaluku tulee tästä jakolaskusta, tässä n per 2, ja sitten tuo luku, josta se otetaan, on tuo kerroin 4 tuolta. Ja kaksikantainen logaritmi 4:stahan on 2, koska 2 potenssiin 2 on 4. Ei oliko tästä mitään hyötyä? No ei sanottavasti, koska se niin sanottu peruskoulualgoritmi, jolla me olisi ruvettu laskemaan tätä tulo xy suoraan ilman minkäänlaista ositusta, niin sehän johtaa aikavaativuudeltaan samaan tulokseen, ja itse asiassa tässä on varmaan enemmänkin se kertaluokkamielessä se on sama, mutta varmaan ne kertoimet on vielä isompia, koska tässä on sitten enemmän näitä operaatioita. Eli tämä ei ollut hyödyllinen, mutta tästä me saadaan, tai joku on saanut idean, että tätä voisi tätä lauseketta vähän muokata ja yrittää saada se semmoiseen muotoon, että sieltä tuleekin parempi aikavaativuus, ja se on tämmöinen osittava ratkaisu numero 2, joka on jo tuolta aika monta kymmentä vuotta sitten keksitty. Eli tässä on muokattu tuota äskeistä lauseketta tämän näköiseksi. Nyt on paljon pidempiä, siellä on enempi näitä osia. Mutta onko se sama kuin tuo äskeinen? No kyllä se on. Jos vähän vertaillaan, nyt mulla ei ole niitä tässä samalla, mutta täällä molemmissa on tämä a kertaa c2 potenssiin n ja sitten tuo p kertaa d. Eli nehän on molemmissa täällä mukana. No sitten tämä keskimmäinen osa, missä on tuo 2 potenssiin n per 2 kertoimena, niin täällä onkin vaan a kertaa d ja p kertaa c. Täällä on vähän enemmän, mutta nyt jos me ruvetaan laskeen, kerrotaan nämä sulut täältä auki, eli tuoltahan tulee juurikin se a kertaa d ja p kertaa c. Eli nämä samat, jotka täällä on. Ja entäs nämä muut termit? No, täältä tulee a kertaa c negatiivisena ja tuolla on a kertaa c positiivisena, ne kumoo toisensa. Täällä on p kertaa d negatiivisena ja p kertaa d positiivisena, eli ne kumoo toisensa. Eli kyllä nämä on ihan sama lauseke, ne on vaan muotoiltu pikkasen eri muotoiseksi. Mutta tässä on pieni ero, tai itse asiassa isohkokin ero. Ensinnäkin täällä on näitä sivuttaa siirtoja, niitä on jo samat kaksi kappaletta, eli tuo 2 potenssiin n:llä kertominen ja 2 potenssiin n per 2 kertominen, eli siinä oli muutoksia. Yhteen- ja vähennyslaskuja, niitä nyt on enemmän kuin äsken. Äsken niitä oli 3, nyt täällä on 1, 2, 3, 4 näitä yhteenlaskua ja 2 vähennyslaskua. No niitä ei välttämättä tarvitsisi erotella. Yhteenlasku ja vähennyslasku on niin kuin sama asia. Vähennyslasku on sama, kun vaihdetaan vain toisen yhteenlaskettavan toi etumerkki miinukseksi ja sitten lasketaan yhteen. Eli niitä ei tarvitsisi erotella. Ne on lineaarisia operaatioita, nekin molemmat. Mutta sitten oleellista on tässä se, että näitä n per 2 bitin kertolaskuja on nyt tässä itse asiassa vähemmän, vaikka ensi alkuun näyttää, että niitähän on enemmän. Niitä on vähemmän siksi, että täällä ei lasketa, ei missään nimessä lasketa samoja kertolaskuja uudestaan. Eikä tuolla, kun lasketaan a kertaa c, niin tämän kertolaskun tulos laitetaan muistiin johonkin apumuuttuja ja käytetään sitä samaa tulosta täällä. Eli ei missään nimessä lasketa enää uudestaan sitä kertolaskua. Eli nämä kertolaskut on vain yksi kertolasku tässä. Samaten tuo p kertaa d esiintyy kahdessa paikassa, niin taas ei lasketa sitä kahteen kertaan, vaan lasketaan vain kerran ja käytetään sitä samaa tulosta molemmissa paikoissa. Eli siinä on toinen kertolasku. Ja se kolmas kertolasku tulee sitten tuohon sulkumerkkien väliin, eli nämä erotukset lasketaan tietysti ensiksi ja sitten kerrotaan niiden tulokset. Ja a ja b on n per 2 bitin mittaisia lukuja, niin totta kai tämä erotuskin on n per 2 bitin mittainen, ja samoin tuo d minus se on n per 2 bitin mittainen. Eli siinä on se kolmas kertolasku. Eli noita yhteenlaskuja on enemmän, mutta kertolaskuja vähemmän. Ja tämä vaikuttaa nyt sitten siihen, että tämä rekursioyhtälö näyttää nyt tämmöiseltä. Okei, taas jos mennään yhden bitin mittaisiin asti se jako, niin sitten siellä kun kerrotaan yhden bitin mittaisia lukuja, niin siellä on vain akioaikaisia operaatioita. Mutta muussa tapauksessa tehdään tämä ositus, ja nyt tänne tulee nämä rekursiiviset kutsut, eli n per 2 mittaisia kertolaskuja, eli nämä kaikki a, c, b, d oli niitä n per 2 mittaisia lukuja, joten ne kertolaskut on ton kokoisia, mutta nyt niitä on tosiaan vain 3 kappaletta, eli tuo kerroin muuttuu nyt. Äsken se oli 4 ja nyt se oli 3. Ja sitten nämä kaikki sivuttaissiirrot ja yhteenlaskut ja muut, niin ne on taas niputettu tähän, koska ne oli lineaarisia operaatioita. Nämä C1 ja C2 ei ole nyt samat C1 ja C2 kuin tuossa äsken. Ne on tietysti eri vakioita, mutta koska ne on vakioita, niin ei niitä tarvitse sen tarkemmin eritellä. Ja tämän, jos tästä osaa ratkaista, niin tästä tulokseksi tulee seuraavaa, eli tänne saadaan, että tämä Tn on yhtä kuin kertaluokkaa n potenssiin 2 kantainen logaritmi kolmosesta. Eli taas se kantaluku kakkonen tulee siitä, että tämä oli jaettu aina kahtia, ja tuo kolmonen tulee siitä, että tuolla rekursiivisia kutsuja oli 3 kappaletta. Ja nyt jos laskimella tai tarkistaa, että mikä on 2 kantainen logaritmi kolmosesta, niin siitä noin 1,58 tulee. Eli se on nyt pienempi kuin 2, eli me saatiin tähän kertaluokka, joka on parempi kuin n potenssiin 2. Kun ne, muistatte, kun jos eksponentti on siellä pienempi, niin se on aina kertaluokka mielessä parempi. Ei päästy ykköseen, eli ei saatu lineaarista aikavaativuutta, mutta saatiin aikavaativuus, joka on jotain ykkösen ja kakkosen välillä. Eli tämmöisellä tempulla me saatiin tuo osittava ratkaisu aikavaativuudeltaan paremmaksi. No tästä muutama huomautus, jonka toi kai jo mainitsinkin, että tietysti nuo vakiot C1 ja C2 on tuossa samoja vakioita, eli huomatkaa se, koska se on eri tavalla tehty se ositus. Eli tästä seuraa se, että itse asiassa ne vakiot on tuossa jälkimmäisessä tässä paremmassa ratkaisussa on itse asiassa sen verran isoja, että se alkaa olla nopeampi vasta sitten, kun tuo bittimäärä menee 500 ylöspäin. Eli tässä on pienillä luvuilla, tätä ei kannata tehdä, koska täällä tulee niin paljon tätä ylimääräistä laskutoimintaa verrattuna siihen peruskoulualgoritmiin, että sen ne ylimääräiset laskutoimitukset syö sen tehokkuuden. Mutta sitten kun n kasvaa isommaksi, eli alkaa olla jo 500 ylöspäin, niin sitten siinä alkaa sitten näkyä se vaikutus, eli se operaatioiden määrä on sitten pienempi. Ihan vaan kuriositeettina tuossa, että on olemassa myös vielä nopeampia algoritmeja, tuossa on mainittu tuommoinenkin monen vuosikymmenen takaa, jonka kertaluokka on tämmöinen kuin n kertaa logaritmi n kertaa logaritmi n:stä. Hankala näköinen lauseke, mutta tuommoinen tulos on olemassa. Mutta päästäisikö me lineaariseen algoritmiin? Semmoista ei ole vielä toistaiseksi keksitty, eli avoin ongelma edelleen, että voidaanko kertolasku tehdä lineaarissa ajassa. Siis yhteenlasku voidaan tehdä lineaarissa ajassa, se on ihan itsestään selvää, mutta kertolasku, voitaisiko se tehdä lineaarissa ajassa. Eli oleellisesti ON kertaluokka mielessä, ja tämmöistä ei ainakaan toistaiseksi ole vielä keksitty. Joo, viimeinen huomautus vielä, että tuossa äsken jaettiin se ositus aina niin kuin mentiin yhden bitin mittaisiin lukuihin saakka, niin sitä tietysti käytännössä, jos tätä oikeasti alkaisi koodata, niin ei tietenkään kannata niin pitkälle mennä, vaan lopetetaan se rekursio sitten, kun ne on päästy siihen tietokoneen sanapituuteen asti. Eli siis sanan pituus 32 bittiä tai 64 bittiä nykyisin, niin mennään se vaan siihen saakka, koska silloin voidaan kertolasku siellä alimmalla tasolla tehdä niin yhdellä konekielisellä käskyllä, eli päästään. Ei sitä kannata jatkaa sen pidemmälle, se ei enää nopeuttaisi sitten mitään. Okei, eli jätetään tämä ongelma tässä ja siirrytään takaisin siihen lajitteluun. Loppuluento vietetään tämän lajittelun parissa taas. Eli otetaan uusi osittava menetelmä käsittelyyn ja jatketaan tästä sitten vielä ensi luennolla. Eli pikalajittelu, englanniksi quick sort. Tämä on osittava menetelmä, jossa se lajiteltava joukko oli tuossa taas taulukko, eli oletetaan taas yksinkertaisuuden vuoksi, että ne lajiteltavat alkiot on taulukossa, mutta tämähän ei ole oleellista tässä, että missä ne on. Mutta olkoon nyt jossain taulukossa ja taas jaetaan se kahteen lyhyempään osaan, jotka voidaan järjestää erikseen toisistaan riippumatta. Okei, siis tällä tasolla ihan sama idea kuin tuossa lomituslajittelussa, mutta nyt vaan tehdään tämä ositus eri tavalla, ja se tehdään sillä tavalla, että mitään varsinaista lomitusta ei enää tarvita siinä algoritmissa. Okei, mennään tämä palasissa läpi. Eli ensinnäkin tämä on siis osittava ja rekursiivinen menetelmä, niin taas sitten jossain vaiheessa se rekursio päätetään, ja kun se on tarpeeksi pieni, niin sitten järjestetään se jollain raavoiman menetelmällä. Tässä nyt lukee, että lajitellaan se väliin sijoituslajittelulla. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki, ei se tarvitse välttämättä olla se juuri se, vaan voisi olla tavassa vaikka sillä kuplalajittelulla tai jollain muulla mielekkäällä lajittelumenetelmällä. Mutta tässä vaan tämä menetelmä, tätä ei voi mitenkään mielekkäästi jatkaa niin kuin yhden alkion kokoisiksi, että ainakin sitten, jos se menee alle kolmosen, niin sitten se pitää lopettaa tämä. Mielellään vaikka kolmosen tai johonkin isompaan lukuun lopetetaan se rekursio. Mutta okei, jos sitä alkiota on nyt sitten enemmän kuin tuo alaraja, joka me on päätetty, niin sitten me valitaan tämmöinen jakotietue P jollain tavalla. Eli kohta käydään tämä ositus ensin läpi ja katsotaan sitten sen jälkeen, että millä tavalla se P on jaettu tai valittu. Eli yksi tietue, yksi alkio valitaan tämmöiseksi jakoalkioksi, jakotietueeksi. Ja nyt tehdään tämä ositus tämän jakotietueen suhteen. Eli siirretään näitä tietueita nyt sitten, eli niitä alkioita sitten sen jakotietueen molemmin puolin, sillä tavalla, että ne pienemmät sinne ennen sitä, eli alkuosaan, ja suuremmat sinne loppuosaan. Eli tavoite on se, että sitten kun tämä osittussiirtely on tehty, niin se jakotietu on jossain paikassa J. Okei, se täytyy tietää, mikä paikka, mihin paikkaan se sitten niin kuin pysähtyy. Ja sitten kaikki sitä pienemmät tietueet on ennen sitä paikkaa J, ja kaikki suuremmat tietueet paikan J jälkeen. Eli on itse asiassa saman tekevää, miten tämä tehdään tämä jako. Tuossa tulee kohta semmoinen ihan koodi esimerkki, miten se on tehty, mutta se ei ole siis ainoa oikea ja mahdollinen tapa, vaan voi tehdä omallakin tavalla, kunhan lopputulos on tämä, että pienemmät tietueet on ennen jakotietuetta ja suuremmat sitten sen jakotietuen jälkeen. Kunhan tehdään se sillä tavalla stabiilisti, että muistatte, että stabiilisuushan tarkoitti sitä, että samansuuruiset alkiot pysyy keskenään samassa järjestyksessä. Eli niiden samansuuruisten alkioiden keskinäistä järjestystä ei muuteta. Tehdään se sillä tavalla. Eli oleellisesti, jos siellä on useita muita alkioita, jotka on sama kuin tuo jakotietu, niin ne voi tietysti olla kummalla puolen tahansa, että riippuen siitä, kummalla puolen ne oli niin kuin alun perinkin. Eli ei muuteta niiden keskinäistä järjestystä. Eli tämä oli ositusvaihe. Mitäs sitten? No ei sitten muuta kuin sama juttu kuin tuossa lomituslaittelussakin. Sitten otetaan se alkuosa käsittelyyn ja loppuosa käsittelyyn. Eli alkuosa on nyt sitten indekseissä 0:sta j-1 ja loppuosa on sitten indekseissä j+1 n-1. Eli se jakotietue p on siinä indeksissä j tällä hetkellä. Katsotaan. Tarviiko jatkaa ositusta, eli jos se osan pituus on jokin raja, pienempi kuin jokin ennalta määritelty raja, niin käytetään tuota välisijoituslajittelua tai jotain muuta raavoimamenetelmää. Muuten käytetään sitä pikalajittelua, eli rekursiivinen kutsu, eli lajitellaan tämä alkuosa taas samalla tavoin, eli sieltä valitaan taas jokin jakotietue, tehdään se ositus molemmin puolin ja sama tälle loppuosalle. Ja mikä tuo raja sitten on, niin se riippuu tuosta alkuperäisen taulukon koosta. Yleensä ei nyt ainakaan 100 isompaa ehkä kannata tai jos on enemmän kuin 100 alkiota, niin se jo yleensä kannattaa sitten osittaa. Riippuu tapauksesta. Itse asiassa tässä tämä oli, ja missä se tämmöinen niin kuin lomitusta vastaava osa sitten on? No sitä ei tässä ole ollenkaan. Sitä ei tarvita, koska tämä ositus tehtiin eri tavalla. Eli osituksen jälkeen kaikki sitä jakotietuutta pienemmät on jo täällä alkuosassa, ja sitten kun se lajitellaan keskenään suuruusjärjestyksiin, niin eihän se muuta, ne on edelleen kaikki p:tä pienempiä. Ja loppuosa, siellä on osituksen jälkeen kaikki p:tä suuremmat alkiot, ja kun se lajitellaan sitten rekursiivisesti, niin eihän siitä miksikään muuta, on edelleen se, myös sen lajittelun, rekursiivisen lajittelun jälkeen p:tä suurempia. Eli tämä ositus huolehtii jo siitä, että nämä alku- ja loppuosa on niin kuin toisessa suhteen oikeassa järjestyksessä. Tässä ei tarvita mitään lomitusta enää sen jälkeen. Riittää, että noin alku- ja loppuosa järjestetään. Mut miten se P kannattaisi valita? No se, tässä on vain eri tekniikoita, mitä voisi ajatella. Eli ihan vain vaihtoehtona luettelon omaisesti, millä tavalla sen voisi valita. Jos ei muuta ole, niin otetaan vaikka se muuta tietoa ole, niin otetaan vaikka se ensimmäinen tietoe siitä. Jos tämä taulukko on alun perin ihan satunnaisessa järjestyksessä, niin silloin se ensimmäinen tietoe ihan yhtä hyvä valinta kuin mikä tahansa muukin valinta. Okei, otetaan vaikka se. Tietysti huono puoli on nyt se, että mitäs jos se taulukko onkin jo valmiiksi järjestyksessä. Pitää aina kannattaa katsoa myös näitä ääritapauksia, eli mitä tapahtuu, jos se on jo valmiiksi järjestyksessä ja me halutaan järjestää se. No silloinhan tässä käy niin, että se jakotietue jää sen ensimmäiseksi. Eli jos on se pienin alkio on se ensimmäinen, me otetaan se jakotietueksi, sitten siirrellään pienemmät alkiot ennen sitä ja suuremmat sen jälkeen, niin okeihän siinä tapahdu mitään muuta kuin, että se jakotietue on edelleen se ensimmäinen pienin alkio ja ne kaikki muut alkiot on sitä suurempia. Eli tästä tulee hyvin epätasainen jako. Huomataan, että siinä toiseen osaan jää 0 alkiota ja toiseen osaan n-1 alkiota. Ja epätasainen jako aina osituksessa tarkoittaa sitä, että yleensä että siitä seuraa tämä tehottomuus. Eli toisin kuin lomituslajittelussa ne osat oli kutakuinkin tasaskokoisia automaattisesti, koska se laitettiin keskeltä kahtia. kun taas tässä huomaa, että tämä riippuen siitä, missä kohtaa se jakotietue on, niin nämä osat voi olla hyvinkin eri mittaisia. No valitaan sitten satunnainen tietue. Okei, tämä on ihan yhtä hyvä valinta, jos taulukko on satunnaisessa järjestyksessä. No suuri ja pienin tietue, jos ne on niin kuin huonoja valintoja, jos valitaan se suurin tietue, niin sen tarkoittaa, että se jakotietue sitten osituksen jälkeen on siellä viimeisenä. Ja jos valitaan pienin tietue, niin se on taas sitten osituksen jälkeen siellä ensimmäisenä. Ja molemmissa tapauksissa se jako meni niin huonosti kuin mahdollista, eli toiseen puoliskoon jäi 0 alkiota ja toiseen jäi miinus 1 alkiota. Eli todennäköisyydellä 2/n hän tapahtuu näin, jos otetaan satunnainen tietue. Eli jokaisen alkion todennäköisyys on 1/n ja suurimman ja pienimmän, eli molemmat yhteensä, niin se on 2/n. Eli tämmöinen vaara tässä on. No samalla tavalla voidaan ottaa vaikka se keskimmäinen tietue, eli siis ihan järjestyksessä katsotaan, siinä on n-kappaletta, niin otetaan siitä keskimmäinen tietue. Taas samasta syystä, jos ei se ole jo valmiiksi järjestetty, niin suuri ja pienin tietue tulee siis tuolla samalla todennäköisyydellä. Eli nämä on niitä huonoja valintoja. No tätä voidaan yrittää parantaa sillä tavalla, että ei oteta suoraan yhtä tietoa, vaan otetaan useampi tietoa ja valitaan niistä sitten joku. Eli tämmöinen mediaanimenetelmä tässä, yksinkertainen. Eli valitaan 3 kandidaattia ensiksi ja otetaan ensimmäinen, keskimmäinen ja viimeinen siitä järjestyksessä. Ja sitten näistä katsotaan suuruuden mukaan se keskimmäinen. Eli ensimmäinen, keskimmäinen ja viimeinen alkio niin kuin järjestyksessä siitä taulukosta, ja sitten näiden suuruutta verrataan ja otetaan niistä se keskimmäinen alkio. Silloinhan ne aivan varmasti ainakaan kaikkein pienintä ei tule valittua, eikä varmasti kaikkein suurintakaan ei tule valittua, kun se on kerran 3 alkiosta keskimmäinen. Eli se ainakin vältetään tuo, että jonkinlainen jakohan tässä sitten joka tapauksessa tulee. Tätä voidaan vielä tehostaa. Otetaan tähän tämmöisenä esimerkkinä tämmöinen 9 tietuen pseudomediaani, tämä vaan ihan esimerkkinä. Eli valitaan tasavälisesti 9 tietuetta siitä taulukosta. Katsotaan 3 ensimmäistä, otetaan niistä mediaani, siis 3 ensimmäisen niin kuin keskimmäinen alkio suuruuden mukaan. 3 seuraavan keskimmäinen eli mediaani ja 3 viimeisen keskimmäinen eli mediaani. Eli nyt meillä on 3 mediaania sitten. Otetaan näistä vielä mediaan, eli näiden keskimmäinen alkiosuuruuden mukaan. No tällä tavalla saadaan jo semmoinen jakotietue, että siellä sitten jo varmasti jonkinlaista jakoa tapahtuu molemmin puolin. Eli tätä voi käyttää, jos se taulukko on riittävän suuri, eli ainakaan nyt 40 pienemmille tätä ei ehkä kannata ruveta sit käyttämään, sit siinä on jo vähän liikaa tehtävää. Huomatkaa, että tämä on vakioaikainen operaatio kuitenkin, vaikka tässä näyttää, että tässä on otettu useita lukuja ja lasketaan noita mediaaneja moneen kertaan. Tämähän ei riipu n:stä kuitenkaan tämä lukumäärä. Tässä on siis 9 lukua, joille tehdään jotain. Ne 9 lukua on valittu sitä isosta n:stä, n-joukosta. Ihan sama kuinka iso se n on, vain 9 lukua, 9 tietuetta on valittu. Että tämä on siis vakioaikainen operaatio joka tapauksessa, tämäkin. Okei, yritetään loppuluennon käydä läpi nämä koodinpätkät noin päällisin puolin. Eli miten tämä ositus voitaisiin tehdä? Tässä on yksi ehdotus, miten se tehdään. Eli nyt me tarkastellaan taas sitä taulukon T-osa, eli alkioton taulukossa T tuossa esimerkissä. Ja tarkastellaan osaa L:stä R:ään, eli tuo on siis L eikä 1 ja tuo on R. Eli taas kun me ositetaan, niin me otetaan sitä aina tietty pätkä käsittelyyn ja viedään se pätkä sillä rekursiokutsulla sinne seuraavalle tasolle. Niin ihan samoin kuin tuossa äsken lomituslajittelussakin, meillä oli indeksit, jotka ilmoitti, että mitä pätkää tarkastellaan. Niin tarkastellaan tässä väliä L:stä R:ään. Alkutilanteessa tietysti 0:sta n-1. Sitten on jollain tavalla valittu jakotietueksi TK, eli K ilmoittaa sen indeksin, missä se tällä hetkellä on se jakotietue, jokin noista edellä mainitusta tavoista. Ja sitten tehdään tämä ositus. Ja katsotaan tätä pikkasen läpi. Ei varmaan kaikki yksityiskohdat ei tule tässä selville, mutta yritetään tämä idea, mikä tässä on. Eli jako-ositus tälle taulukolle T ja tuollainen indeksit L ja R on se väli, mitä käsitellään, ja K on se paikka, joka ilmoittaa sen jakotietuen paikan tällä hetkellä. Ensi vaiheessa siirretään se jakotietoja sinne taulukon alkuun. Se on nyt niin kuin jemmassa siellä. Eli tämä swappi vaan tekee tämän, sen jakotietojen indeksissä K ja indeksissä L olevien alkioiden vaihdon keskenään. Eli se jakotieto on nyt vain jemmassa siellä alussa. Siirretään se sitten sieltä lopuksi oikealle paikalle. Eli, mutta se on siellä alussa nyt hyvässä paikassa. Siihen voidaan sitten vertailla näitä muita alkioita koko ajan. Ja täällä on sitten taas kaksi tämmöistä indeksiä, jotka lähtee alusta ja lopusta, eli tämä I lähtee sieltä L:stä, eli vasemmasta reunasta, ja J lähtee tuolta lopusta, eli R plus 1 indeksistä. Eli ne on nyt molemmat niin kuin yhden pykälän sitten sitä, tai tuo R on niin kuin yhden pykälän sitä tarkasteltavasta osasta ulos, eli alussa ja lopussa on niin kuin tämmöiset indeksit ja osoittimet. Ja nyt ruvetaan niitä siirtämään kohti toisiaan, ja siirrellään sitten ne alkiot, jotka on väärällä puolella jakotietuetta, niin siirrellään sitten omalle paikalle. Eli tämä I lähtee taas tuolta vasemmasta niin kuin plussana, I plus plus, eli se lähtee sieltä eteenpäin kohti taulukon loppupäätä. Ja aina kun löytyy alkio on pienempi kuin se jakotieto, niin silloinhan se on ihan oikein. Eli kun se alkiopaikassa I on pienempi kuin se jakotieto, niin silloinhan se on siellä alkupäässä. Me halutaan sitä jakotietoa, että pienemmät alkiot on siellä alkupäässä. Niin kauan jatketaan, kunnes tämä ehto ei enää toteudu. Sehän tarkoittaa, että on törmätty alkioon tai tietueeseen, joka on väärällä puolella. Pysähdytään siihen. Ja samalla tavoin lähdetään tuolta toisesta päästä. J lähtee sieltä oikeasta päästä menemään nyt niin kuin vasemmalle kohti taulukon alkupäätä, ja sitten siinä verrataan taas sitä jakotietuetta, joka on siis siellä paikassa L. Niin kauan kuin on suurempi alkio, niin silloin kaikki on ok, eli suuremmat alkiot pitää olla siellä loppupäässä. Ja sitten kun löytyy alkio, joka ei olekaan enää suurempi, niin se pysähtyy siihen. Eikö vaan? Eli molemmat lähtee näin ja ohittaa ne pienemmät ja suuremmat alkiot. Ja nyt ne on molemmat pysähtynyt semmoiseen paikkaan, missä on väärä alkio väärällä puolella. No sitten yksinkertaisesti vaan vaihdetaan ne keskenään. Eli tuolla on toi uusi swappi taas. Eli ne kaksi alkiota, jotka on väärällä puolella, ne vaihdetaan keskenään. Nyt ne on oikeassa paikoissa. Ei muuta, kuusi kierros. Sitten se I lähtee taas jatko eteenpäin ja ohittaa ne alkiot, jotka on oikealla paikallaan, ja pysähtyy sitten taas siihen kohtaan, missä löytyy alkio, joka onkin suurempi kuin jakotietu, eli se on väärällä puolella. Ja samoin J pysähtyy sitten semmoiseen paikkaan, missä on alkio, joka onkin pienempi kuin jakotietu, ja taas ne vaihdetaan keskenään. Ja näinhän jatketaan, kunnes nämä J ja J ohittaa toisensa. Eli sitten kun ne ohittaa toisensa, niin molemmat puolet on käsitelty. Ja lopuksi vielä tuo jakotietue omalle paikalle. Eli nyt se jakotietue, tämä oli muotoiltu sillä tavalla, että nyt se J, se mihin se J pysähtyy, niin se on juurikin se oikea paikka sille jakotietuelle. Ja nyt se otetaan sieltä jemmapaikasta sitten takaisin siihen paikkaansa. Joo, jos ette pysynyt kovin hyvin kärryillä, niin en ihmettele. Mutta tässä on yksi mahdollinen tapa tehdä tämä jako. Jako voi tehdä monella muulla tavalla. Oleellista on se, että tämän osituksen jälkeen tämä jakotietue pitää olla siis siinä jossain paikassa J tällä hetkellä. Eli tämä nyt palauttaa vielä sen jakotietueen paikankin. Totta kai se tarvitaan tuolla seuraavassa vaiheessa. Ja se J, se on jossain paikassa, ja kaikki sitä pienemmät on sitä vasemmalla puolella ja kaikki suuremmat on sitä oikealla puolella. Eli tämä on yksi tapa, miten tämä voidaan tehdä. Ja sen voi tuosta, tämähän on melkein valmista koodia, että vähän lisätään siihen näitä, no toi swappi pitää toteuttaa ja muuta, niin tämähän on helppo tästä kokeilla, että sitä todella toimii. Katsotaan nämä ääritapaukset. Mitä jos tapahtuu, että nämä kaikki tietuet on pienempiä kuin jakotietue? No silloin tämä I ohittaa ne kaikki. Kaikki ne on oikeilla paikoilla, ja se menee tänne loppuun asti. Ja J jää tuohon loppuun. J toisaalta yhtään alkiota ei ole täällä. Eli I menee tuonne loppuun asti ja pysähtyy tuonne loppuun. Eli sehän tässä on lopputulos. Eli se jakotietue siirtyy sitten sinne viimeiseen paikkaan. Ja näinhän se tietysti pitääkin olla. Eli se jakotietue on suurin alkio, niin sen pitää pysähtyä. Siirtyä sinne toiseen paikkaan. Eli tässä vaan tarkistuksena, että tuo äskeinen algoritmi toimii myös näissä ääritapauksissa. Ja toisinpäin, jos kaikki tietot on suurempia kuin jakotietua, se tarkoittaa silloin sitä, että jakotietua pitäisi olla siellä alkupäässä, No tässä käy samalla tavoin, mutta toisinpäin. Nyt se I ei liikahda sieltä alusta mihinkään, vaan se J sitten se loppupäästä se ohittaa ne kaikki suuremmat alkiot ja menee tänne ja se jakotieto säilyy siellä alkupaikassa. Eli taas tämä toimii ihan oikein. Okei. Vielä viimeinen kalvo, missä on sitten tämä varsinainen pikalajittelualgoritmi. Sitten me voidaan lopettaa tämä luento. Eli tässä tämä quicksort. Tuodaan siis se taulukko T, missä on ne alkiot, lajiteltavat alkiot, ja sitten nämä indeksit, se pätkä, jota siinä tällä hetkellä käsitellään. Eli ihan ensimmäisessä kutsussa luonnollisesti siis nolla ja sitten se n-1. Ja nyt tarkistetaan sitten taas, että jatketaanko tätä ositusta tai rekursiota, eli tuossa taas katsotaan noin R ja L erotus, eli montako alkiota siinä välissä on. Jos se on pienempi kuin tämä ennalta asetettu alaraja, niin sitten tehdään jollain raan voiman menetelmällä. Tuossa siis lukee, että järjestä väliin sijoituslajittelulla, se siis yksi vaihtoehto, jokin raan voiman menetelmä, jolla vaan lajitellaan ne alkiot järjestykseen. Ja mikä tuo alaraja on, niin se sitten tapauskohtaisesti sovitaan. Kolme esimerkiksi, jos haluaa jatkaa niin kuin loppuun asti. Melko lailla loppuun asti tämä. Ykköseen asti ei kannata mennä tässä, että se ei oikein ole järkevää. Okei, muussa tapauksessa alkioita on siis enemmän kuin se alaraja, niin sitten tehdään tämä jakotietuen valinta. Tuossa on merkattu tuommoinen kuin pivot. Okei, se on aliohjelma tai metodi, joka valitsee sen jakotietuen jollain, vaikka noilla edellä mainitulla tavalla ei ole niin kuin väliä tämän toiminnan kannalta, miten se on valittu. Mediaanimenetelmällä tai satunnainen tai mikä tahansa. Jollain tavalla valitaan se ja sieltä palautuu se indeksi K, missä se jakotietue nyt sitten on. Sitten täytyy tehdä toi ositus. Eli nyt jos uskotaan, että se edellinen omituisen tai sekavan näköinen koodi toimii, niin kutsutaan sitä. Eli se tekee tämän osituksen, sinne viedään siis se taulukko ja sitten nämä indeksit L, R ja K sisälle ja se tekee sen osituksen, eli siirtelee ne alkiot sillä tavalla, että pienemmät on ennen jakotietuet ja suuremmat jakotietujen jälkeen ja sitten palauttaa sen jakotietueen paikan tässä paluarvona, jotta me voidaan sitten siitä jatkaa. Eli nyt on ositus tehty, sen jälkeen sitten nämä rekursiiviset kutsut, eli nyt alkuosa käsitellään ja loppuosa käsitellään erikseen, eli tämähän on se alkuosa L:stä siihen J-1:een. Ja tämähän on se loppuosa J plus ykkösestä R, eli se J jää tästä pois, koska se on just se jakotietue. Sitä ei enää tarvi sen kummemmin käsitellä, se on siinä missä se on. Ja molemmat tehdään tällä samalla quicksort-algoritmilla, eli sitten taas katsotaan siellä seuraavalla tasolla, että onko se pienempi kuin tuo alaraja, ellei, niin sitten tehdään se uusi ositus ja niin edelleen. Ja tosiaan minkäänlaista lomitusta tänne ei sitten enää tarvitse sen jälkeen, koska tuo ositus huolehti jo siitä, että ne alkuosa ja loppuosa on niin kuin toistensa suhteen tässä oikeassa järjestyksessä. Tässä yksinkertaisuudessa on tämä varsinainen quicksort-algoritmi, jonka hankalin osa on tietysti tuo partition osa tuossa. Joo, tästä katsotaan tämän aikavaativuutta sitten seuraavalla luonnolla, eli minäpä lopetan tähän. Kiitoksia kaikille.